πρώτο πρόγραμμα.
Αλλαγή λοιπόν της κανονικής ροής, αντανακλάσεις. Στέλλα, απέναντι μου έχω έναν κύριο, τον οποίο οφείλω να ρωτήσω. Τι ήταν αυτό που ακούσαμε, πριν καλησπερίσουμε και το κοινό του πρώτου προγράμματος?
Καλησπέρα σας. Αυτό που ακούσαμε ήταν ένας μονόλογος του νεαρού Βερθέρου, έργο του Γκέτε, αλλά σε μουσική του Ζιλ Μασνέ, από την όπερα Βέρθερος του Μασνέ, μια ηχογράφηση που κάναμε πριν από ένα χρόνο και κυκλοφόρησε πρόσφατα στην Ευρώπη και λέω με μεγάλη και ειλικρινή ταπεινότητα, με εξαιρετικές κριτικές και εξαιρετική αποδοχή από τον κόσμο και τους ανθρώπους της όπερας και όχι μόνο.
Τάσης Χριστογιαννόπουλος, νομίζω ότι η φωνή είναι αρκετά χαρακτηριστική. Και αντανακλάσεις, ένα ακόμα πολιτιστικό επεισόδιο ξεκινάει. Σήμερα η πολιτιστική επικαιρότητα μας οδηγεί στο πρόσωπο που μόλις ακούσατε. Βέβαια η αντίστροφη ανάγνωση, δηλαδή το πρόσωπο να μας οδηγεί στην επικαιρότητα, είναι και αυτή αποδεκτή. Μαζί μας εκ νέου και όχι μόνο λόγω της επικαιρότητας, που είναι η ανάληψη νέων καθηκόντων και μάλιστα ο προγραμματισμός μιας ολόκληρης χρονιάς, αλλά και ένας ρόλος σε μια πολλά υποσχόμενη παραγωγή της εθνικής λυρικής σκηνής. Μαζί μας λοιπόν ο πολυσχηδής, λυρικός ερμηνευτής και πλέον καλλιτεχνικός διευθυντής του Ολύμπια, Δημοτικό Θέατρο της Αθήνας, Μαρία Κάλλας. Είναι πολύ μακριά.
Αυτό είναι μια
αλήθεια. Είναι πολύ μακρύς αυτός ο τίτλος. Τάσης Χριστογιαννόπουλος, καλώς ήρθατε λοιπόν εκ νέου.
Καλώς σας βρίσκω.
Λοιπόν, περνάμε γρήγορα σε μια ταυτότητα της εκπομπής. Είπαμε ότι είσαστε αντανακλάσεις, συχνότητες πρώτου προγράμματος, οι κλασικές συχνότητες, φυσικά, όσοι ήθιστε και το ακούσατε και πριν. Μέσα από το rteco.gr μπορείτε να μας ακούσετε είτε ετεροχρονισμένα είτε και ζωντανά, πάντα διαδικτυακά. Σε ό,τι αφορά την ομάδα, σήμερα στην κονσόλα του ήχου είναι ο Θάνος Τσιμέκας και στο μικρόφωνο η Έλληνα Νεοφωτίστου. Να ξεκινήσουμε τη συζήτηση.
Εσείς ξέρετε.
Μετά το καλωσόρισμα, νομίζω ναι, γιατί έχουμε αρκετά πράγματα να πούμε. Σας βρήκαμε μάλιστα με νέα καθήκοντα. Μίλησα βέβαια για έναν καλλιτέχνη σας. Πάντοτε και στην προηγούμενη συνέντευξη που κάναμε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα δίνεται την, όχι δίνεται, η πορεία σας καταγράφεται ως ένας λυρικός καλλιτέχνης, ο οποίος όμως δεν έχει στεγανά. Και αυτό νομίζω ότι αποδεικνύεται και με τη θέση σας ως καλλιτεχνικός διευθυντής του Ολύμπια.
Ναι, είναι μια αίσθηση, αν θέλετε, όχι μόνο του καλλιτέχνη, πώς αντιλαμβάνεται κανείς τη ζωή και την ύπαρξη σε αυτό το πλανήτη. Δηλαδή, έρχεσαι, υπάρχεις και ανοίγεσαι σε σχέσεις, ανοίγεσαι σε επικοινωνία, όπως ο τραγουδιστής ξεκινά με πρώτο όχημα το λυρικό τραγούδι και την όπερα, αλλά μετά μπορεί να επικοινωνήσει και να μοιραστεί συγκίνηση και εμπειρίες με το ελληνικό τραγούδι, με το λαϊκό, με το δημοτικό, με τη βυζαντινή μουσική, με το musical. Λέω για είδη που ήδη έχω ασχοληθεί, έχουν περάσει καλύτερα από μέσα μου. Αντίστοιχα, σε μια τέτοιου τύπου ανάπτυξη, όταν ήρθε η πρόταση για ανάληψη διοικητικών καθηκόντων σε αυτόν τον εξαιρετικό και ιστορικό πολιτιστικό χώρο που είναι το θέατρο Ολύμπια, δεν λέω όλο τον τίτλο.
Όχι, έτσι θα το περιορίσουμε.
Ήταν, ενώ δεν είχε περάσει ποτέ από το μυαλό μου μια τέτοια δραστηριότητα, όταν ήρθε η πρόταση που ήρθε σε μια περίοδο μάλιστα μιας προσωπικής σιωπής και αναγκαστικής ακινησίας λόγω του ατυχήματος με το πόδι, η σκέψη ήταν ναι, γιατί όχι, όχι με την αίσθηση ότι είναι κάτι ελαφρύ, ναι γιατί να μην το κάνουμε και αυτό, ότι μάλλον για να έρχεται αυτή η πρόταση έχει έρθει η ώρα να μπούμε και να δραστηριοποιηθούμε και σε έναν χώρο, στον ίδιο χώρο, σε μια άλλη του πλευρά, ο τραγουδιστής δηλαδή που ξέρει πολύ καλά
αυτό ήθελα να σας ρωτήσω, γιατί το περιορίσατε προηγουμένως αναφερόμενος στη θέση αυτή στο διοικητικό κομμάτι. Δεν είναι διοικητικό μόνο.
Όχι.
Πρέπει να έχεις και γνώση.
Πρέπει να έχεις σαφέστατα γνώση του αντικειμένου. Πρέπει να έχεις κυρίως διάθεση και μια νομίζω συγκεκριμένου τύπου ευφυΐα, ώστε να αντιλαμβάνεσαι τους ανθρώπους που έχεις απέναντί σου, τι μπορεί να προσφέρει ο καθένας, τι θέλει να προσφέρει, τι δύναται να προσφέρει. Ένα είδος, να πω, διοικητικού ταλέντου, διοικητικής...
διοικητικών ελιγμών θα έλεγα εγώ.
Επίσης, αλλά πρέπει να σας πω ότι πιστός τουλάχιστον στη συνέπεια των πραγμάτων, γράφτηκα ήδη στο Πανεπιστήμιο Αθηνών σε ένα 7-μηνο μάθημα για διοίκηση πολιτισμικών μονάδων.
Καλός μαθητής. Σοβαρολογούμε τώρα.
Ναι, φυσικά, φυσικά. Είμαι ούτως ή άλλως στο τρίτο έτος στο ανοιχτό πανεπιστήμιο στον ελληνικό πολιτισμό. Πήρα και αυτό το επιπλέον μάθημα από το ΕΚΠΑ, γιατί θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή βρίσκεσαι σε αυτό το χώρο, είναι καλό να μαθαίνεις και μία εγκύκλια γνώση πέραν της εμπειρικής. Απλώς είναι πολύ ευχάριστο ότι διαβάζοντας το μάθημα βλέπω ότι αυτά τα οποία αναφέρονται και διδάσκονται τα έχουμε ήδη κάνει πράξη.
Λόγω εμπειρίας.
Λόγω εμπειρίας.
Mm-hmm. Αλλά ήσασταν από την άλλη μεριά του νομίσματος επί της ουσίας και αυτό είναι πάρα πολύ ιδιαίτερο. Δηλαδή κάποια στιγμή να συνειδητοποιείς ότι την μπαγκέτα της ενορχήστρωσης της διοικητικής την έχει να λάβει άλλος και εσύ ελεύθερος να κάνεις το καλλιτεχνικό σου έργο. Τώρα είσαστε...
Ήτανε πολύ, είναι πολύ ενδιαφέρον, γιατί ο τραγουδιστής έχει την ευθύνη ουσιαστικά μόνο του εαυτού του, mm-hmm. της φωνής του. Να βγει, να τα πει, δεν ευθύνεται και δικαίως για τίποτε άλλο. Όμως, όταν στείνεται μια παράσταση ή όταν λειτουργεί ένας ολόκληρος οργανισμός, η ευθύνη είναι πολύ μεγαλύτερη. Ευθύνη και προς τους συνεργάτες και πρωτίστως ευθύνη προς το κοινό. Δηλαδή, τι είδους έργο θα προτείνεις στους ανθρώπους, με ποιες συνθήκες και με ποιους άλλους συνεργάτες ή καλλιτέχνες θα οργανώσεις και θα στήσεις αυτή την πρόταση για τον κόσμο. Είναι δηλαδή μια πολύ πλουσιότερη και μεγαλύτερη ευθύνη από ότι το να βγεις απλώς και να ασχοληθείς με το πώς θα τραγουδήσεις και πώς θα πεις τις νότες σου.
Θέατρο Ολύμπια λοιπόν, και η πρόταση ήρθε σε μια περίοδο, εν πάση περιπτώσει, ηρεμίας δική σας. Πώς προέκυψε, πώς ο Δήμαρχος Αθηναίων, κύριος Δούκας, είπε «Α, αυτόν θέλω»?
Πρέπει να τον ρωτήσουμε.
Πρέπει να το ρωτήσουμε.
Δηλαδή,
ναι.
Εμένα μου ήρθε να χτύψει το τηλέφωνο τα Χριστούγεννα από τον συνεργάτη του δημάρχου για τα πολιτιστικά μουσικά πράγματα και μου είπε σκεφτόμαστε αυτό, θέλει να σας μιλήσει ο δήμαρχος. Μιλήσαμε και μου είπανε θέλουμε να έρθει μια καινούργια, να γίνει μια αλλαγή πολιτικής, μια αλλαγή στο θέατρο Ολύμπια και σκεφτόμαστε εσάς. Σας ενδιαφέρει κάτι τέτοιο? Και του είπα ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά πρώτον αναρωτιέμαι γιατί να γίνει αυτή η αλλαγή, δεδομένου ότι ο προηγούμενος διευθυντής ήταν ένας επιτυχημένος για αρκετά πράγματα, δηλαδή είχε μια αξιοπρεπή παρουσία. Οπότε μου είπε ότι αυτό είναι ένα θέμα, είναι μια επιλογή του να έρθει μια καινούρια πρόταση στα πράγματα. Και του είπα ναι, εγώ δεν έχω καμία πείρα διοικητική. Και μου απάντησε, μα την πείρα δεν την έχει κανείς πριν να μπει στη διαδικασία. Γιατί και εκείνος, ίσα που είχε αρχίσει να είναι δήμαρχος, μου λέει και εγώ τώρα ξεκινώ. Οπότε ας ξεκινήσουμε μαζί. Με αυτή την ανοιχτή πρόταση και με την υποστήριξη, γιατί μίλησα αμέσως με τον Γιώργο Κουμεντάκη και για λόγους προσωπικούς αλλά και για λόγους εργασιακούς, γιατί αφού εργάζομαι στη λυρική σκηνή, αν θα ήταν εφικτό να έχω και αυτή τη θέση στα Ολύμπια ή στο Ολύμπια, ποτέ δεν θα καταφέρω να το ξεχωρίσω αυτό.
Για τους παλαιότερους είναι δύσκολο, το ομολογώ.
Και μιλώντας και με τον Ατζέντη μου, τον Γάλλο και με κάποιους άλλους ανθρώπους, ήταν όλοι, δεν το περίμενα, δεν το φανταζόμουν, ήταν όλοι πάρα πολύ υποστηρικτικοί και πάρα πολύ θετικοί, λέγοντας ότι είσαι ο κατάλληλος άνθρωπος για αυτή τη θέση. Δηλαδή σαν εκείνοι να διέβλεπαν ήδη στη δική μου παρουσία και πορεία μετά κοντά 40 χρόνια στο τραγούδι, ότι η διοικητική και οργανωτική αυτή θέση θα είναι κάτι ταιριαστό. Οπότε είπα το ναι και ξεκινήσαμε κούτσα-κούτσα, δεδομένου του ποδιού μου του σπασμένου το λέω αυτό, αλλά ξεκινήσαμε σιγά-σιγά να στείνουμε από το μηδέν ένα καινούριο πρόγραμμα, ένα καινούριο άνοιγμα στην Αθήνα, στους πολίτες. Θα τα
ναι,
πούμε ενδεχομένως.
Θέλω να ρωτήσω τώρα, λοιπόν, ακριβώς, μιας και αναφέραμε τη λυρική σκηνή. Χαρτογραφώντας την Αθήνα, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τα μουσικά θέατρα, τους μουσικούς χώρους, έχουμε εθνική λυρική σκηνή, με ό,τι αυτό συμπεριλαμβάνει, εναλλακτική και κύρια, έχουμε Μέγαρο. Δεν φοβηθήκατε φτιάχνοντας αυτό το πρόγραμμα, αν τυχόν υπάρχουν επικαλύψεις χαρτογραφώντας έτσι το λεκανοπέδιο της Αττικής?
Όχι, τουναντίον. Γιατί το πρόγραμμα το έκανα έχοντας υπόψη μου το τι κάνει και το τι προσφέρει και η Λυρική ως οργανισμός και το Μέγαρο, και είδαμε και θα δούμε ελπίζω όλοι μαζί ότι υπάρχει χώρος και υπάρχει ανάγκη να καλυφθούν κάποια μουσικά είδη τα οποία δεν καλύπτονται ή δεν καλύπτονται όσο θα θέλαμε από τους άλλους δύο οργανισμούς. Για παράδειγμα, ο Περέτα γίνεται πολύ σπάνια στη Λυρική. Το Μέγαρο γενικώς δεν κάνει σκηνικές παραγωγές, ναι, παρά επίσης σπάνια πλέον. Οπότε, στο σκηνικό κομμάτι, η οπερέτα, το musical και κάποια κλασικά ανεβάσματα ιδωμένα με μια πιο, όχι τόσο μοντέρνα θα έλεγα ματιά, όσο με μια διάθεση περισσότερο να προσεγγίσουν με ένα μεγαλύτερο μέρος του κοινού. Το γεγονός ότι το θέατρο Ολύμπια είναι ακριβώς στο κέντρο της πόλης και έχει μια ιστορία ως χώρος λυρικού θεάτρου που έχει δημιουργήσει μια σχέση με κάποιους ανθρώπους που ένα μέρος αυτών των ανθρώπων έχουν διακόψει τις σχέσεις τους με τη λυρική σκηνή από τότε που η λυρική πήγε κοντά στη θάλασσα, έφυγε από το κέντρο της πόλης.
Έχει διαφοροποιηθεί το κοινό της λυρικής.
Έχει μεγαλώσει πολύ, έχει διευρυνθεί πολύ, έχει αλλάξει.
Έχει πάει σε πιο μικρές ηλικίες.
Ακριβώς. Οπότε υπάρχει ένα κομμάτι ανθρώπων, ένα κομμάτι του κοινού, το οποίο έχει την ανάγκη του και δικαιούται και με μεγάλη χαρά να τα Ολύμπια να του προσφέρουν αυτή τη δυνατότητα. Παράλληλα, όντας το σπίτι των μουσικών συνόλων του Δήμου.
Ναι,
γιατί μιλάμε και για ένα δημοτικό οργανισμό. Άρα τα οποία μουσικά σύνορα του Δήμου έχουν την ιδιαιτερότητα να είναι τουλάχιστον τρία διαφορετικά είδη μουσικής, με τη συμφωνική ορχήστρα, με τη jazz band και με το εργαστήριο ελληνικής μουσικής. Η χοροδία ευκολότερα κινείται σε όλα τα είδη. Άρα εκεί καλύπτουμε, δηλαδή προσφέρουν, μπορεί τα Ολύμπια να προσφέρουν έναν πλούτο, μια ποικιλία μουσικών ειδών και ένα άλλο στοιχείο.
Και όχι μόνο, γιατί θα μιλήσουμε
αλλά ένα άλλο πολύ βασικό στοιχείο νομίζω που έχει αυτό το θέατρο είναι το μέγεθός του. Εκτός του ότι είναι στο κέντρο της πόλης, το μέγεθος που είναι 700 κάτι θέσεις το φέρνει σε μια πιο ανθρώπινη κλίμακα. Η εμπειρία του να είναι κανείς μέσα στα Ολύμπια ή να μπαίνει να βλέπει μια παράσταση, μια συναυλία στα Ολύμπια, είναι μια πολύ ζεστή, σχεδόν σπιτική εμπειρία. Δεν έχει το μεγαλείο, εννοώ με την έννοια του μεγέθους, που έχει
βεβαίως
το Μέγαρο, και το όνομα ακόμα, Μέγαρο, η λυρική σκηνή με το μέγεθος, το κυριολεκτικό μέγεθος του κτηρίου. Οπότε η αίσθηση είναι τελείως διαφορετική και νομίζω ότι οι άνθρωποι εξακολουθούμε, για να μην πω ακόμα περισσότερο σήμερα, έχουμε ανάγκη, εσωτερική υπαρξιακή ανάγκη, να έρθουμε σε επαφή σε ένα πιο ανθρώπινο μέτρο.
Ξέρω, κύριε Χριστογιαννόπουλε, ότι για σας αυτό το θέατρο, το Ολύμπια, έχει μία βιωματική, έτσι.
Όπως σας είπα ότι είναι ένα θέατρο μεγέθους οικογενειακού.
Ναι, για σας έχει
μπορούμε
πολλά.
Να πούμε ότι είναι, για μένα είναι ένα κατεξοχήν οικογενειακό θέατρο, δεδομένου ότι ο πατέρας μου ήταν εκεί διευθυντής, προσωπάρχης λεγόταν τότε, για 20 σχεδόν χρόνια.
Για ποιες δεκαετίες μιλάμε τώρα?
Από το 1958 νομίζω, μέχρι το 1972.
Μάλιστα.
Όπου ήταν, τότε ήταν διευθυντής και των τριών θεάτρων ο Κωστής Μπαστιάς. Και το εκάστοτε θέατρο είχε και ένα προσωπάρχη που ήταν ο ουσιαστικός ή ο επίσης, ας πούμε, διευθύνων παράγων. Οπότε εγώ πρακτικά το 1967, όταν γεννήθηκα, ο πατέρας μου ήταν, δηλαδή έφυγε από την κλινική που ήταν η ώρα που έβγαινα στον κόσμο, να πάει στα Ολύμπια, να ξεκινήσει η παράσταση και να επιστρέψει να δει το τρίτο του παιδί να γεννιέται. Οπότε από παιδάκι, δηλαδή στην κυριολεξία, μωρό-μωρό, ήμουν μέσα στα Ολύμπια. Και μετά, όταν ξεκίνησα ως τραγουδιστής το 1990 στη λυρική σκηνή, γιατί είχα ξεκινήσει πιο πριν στη χοροδία του Δήμου Πειράκη και στη χοροδία του ραδιοφώνου της ΕΡΤ, εδώ καλή ώρα. Λοιπόν, αλλά στη λυρική μπήκα το 1990, που ήταν πάλι εκεί που έκανα τα πρώτα μου βήματα και άρχισα σιγά σιγά να υπάρχω ως τραγουδιστής από το 1990 μέχρι το 2000, για μια δεκαετία. Επίσης ήταν το σπίτι μου πρακτικά και το καλλιτεχνικό σπίτι. Οπότε είναι πολύ συγκινητικό να επανέρχεσαι σε αυτό το χώρο.
Δεν έχει αλλάξει και πάρα πολύ, φαντάζομαι.
Ο χώρος ως χώρος δεν έχει αλλάξει πολύ. Έχει αλλάξει, δυστυχώς, κατά τη γνώμη μου, η αλλαγή που έγινε εσωτερικά στο θέατρο για να μεγαλώσει ο χώρος της ορχήστρας και να μπορέσουν να γίνουν κάπως μεγαλύτερες και ο χώρος της σκηνής, για να γίνονται παραγωγές που δεν μπορούσαν να γίνουν πριν φτάσουμε να έχουμε το πραγματικά υπέροχο τεχνολογικά και βοηθητικά θέατρο που έφτιαξε το Ίδρυμα Νιάρχος. Χρηματοδότησε, τέλος πάντων. Η αλλαγή που έγινε το 2004 επί Λαζαρίδη στο Θέατρο Ολύμπια, κατά τη γνώμη μου, το αλλίωσε και δυστυχώς, δηλαδή του άλλαξε την ισορροπία, την εσωτερική ισορροπία. Δηλαδή έχει έρθει η ορχήστρα, έχει μπει πιο πολύ μέσα στην αίθουσα.
Ναι,
έχει όντως αλλάξει κάπως η ισορροπία και αρχιτεκτονικά και ηχητικά. Αλλά αυτό
είναι
τώρα είναι μια μεγάλη ιστορία, κατασκευαστική και ανακατασκευαστική, που πάει μακριά του αν θα μπορέσει να επανέλθει και αν θα είχε νόημα. Ιδανικά θεωρώ ότι θα έπρεπε να γυρίσει στην κατάσταση που ήταν και να γίνει και μια ανακαίνιση, όπως έγινε αντίστοιχα στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, ώστε να μπορούν τα πράγματα να γίνονται πλέον τεχνολογικά υποστηριζόμενα και όχι με το χέρι. Γιατί τώρα για να ό,τι στείνεται και ό,τι ξεστείνεται στο Θέατρο Ολύμπια γίνεται με το χέρι, το οποίο κοστίζει πάρα πολύ σε ώρες, εργατοώρες των τεχνικών. Και,
φυσικά επηρεάζει και το προγραμματισμό, φαντάζομαι, έτσι. Κόστος, πρόγραμμα και τούμπαλι.
Γιατί εκεί που λες μπορώ να κάνω μια συναυλία σήμερα και μια συναυλία μεθαύριο, δεν μπορείς.
Δεν μπορείς.
Γιατί θες μια μέρα στήσιμο, μια μέρα ξεστήσιμο, άρα έχεις ήδη φάει 2-24 ώρα.
Να περάσουμε σιγά σιγά στο καθαρό αίμο πρόγραμμα, αυτό που φτιάξατε και το οποίο θα απολαύσουμε από τις 10 του Οκτώβρη, κάπου εκεί,
από
δεν
τις
12, είναι,
από τις 12 του... ημέρα της απελευθέρωσης.
Βέβαια.
Ανοίγουμε
ξεκινάμε πανηγυρικά. Έτσι. Απελευθέρωση της Αθήνας, έτσι να θυμίσουμε, Φιντέλιο και Φιντέλιο με μια βαρύτητα ιστορική, έτσι δεν είναι? Γι' αυτό,
ναι.
γι' αυτό την επιλέξατε.
Επιλέχτηκε, έχει αυτή την ιδιαιτερότητα, πέραν το ότι είναι ένα έργο το οποίο υμνεί την έννοια της ελευθερίας, έχει την ιδιαιτερότητα ότι ακριβώς το 1944, τον Αύγουστο, 1,5 μήνα πριν φύγουν οι Γερμανοί από την Ελλάδα, ανέβηκε αυτή η παράσταση από την Εθνική Λυρική Σκηνή στο Ηρώδιο, έκανε 14 παραστάσεις, φανταστείτε πόσες χιλιάδες κόσμος το είδε, και τραγουδούσε, ήταν η τελευταία παράσταση που τραγουδούσε ως μέλος της Λυρικής Σκηνής η Μαρία Κάλλας. Τραγουδιόταν στα ελληνικά, σε μετάφραση της Βέτας Πεζοπούλου. Υπάρχει δε και το περιστατικό ότι όταν στο τέλος της πρώτης πράξης απελευθερώνονται οι κρατούμενοι, και εφόσον τραγουδιόταν αυτό στα ελληνικά και τραγουδούσαν όλοι για την ελευθερία, σηκώθηκε όλο το Ηρώδιο με το ελληνικό κοινό να κραυγάζει υπέρ της ελευθερίας, και οι Γερμανοί, οι οποίοι ήταν παρόντες, δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα παρά να αποδεχτούν αυτή την εκδήλωση.
Θα πρέπει να ήταν συγκλονιστικό αυτό.
Ακριβώς. Οπότε πήραμε εμείς τη μετάφραση της Βέτας Πεζοπούλου του 1944 με την ευγενική παραχώρηση της Λυρικής Σκηνής και θα κάνουμε μια συναυλία επαιτειακή όπου θα παρουσιάσουμε το Φιντέλιο στα ελληνικά μαζί με μια προβολή αρχιακού υλικού πάλι από την ευγενική προσφορά της ΕΡΤ. Λέω αυτές τις προσφορές γιατί ακριβώς επειδή το Ολύμπια είναι ένα θέατρο στο κέντρο της Αθήνας και είναι ένα δημοτικό θέατρο, είναι ένας οργανισμός που θέλει και ευτυχώς βρίσκεται σε διαρκή συνεργασία.
Θέλω να μιλήσουμε για τις συνέργειες. Θέλω να μιλήσουμε
οργανισμός.
Στη συνέχεια ποιες συνέργειες έχουν αναπτυχθεί. Έτσι ώστε
και επίσης πολύ σημαντικό είναι ότι ξεκινάμε με αυτή την συναυλία για την απελευθέρωση, την οποία προσφέρει ο Δήμος Αθηναίων και το Ολύμπια με ελεύθερη είσοδο.
Ναι.
Δεν σημαντικό. Είναι μια συναυλία άνευ κόστους.
Το φαντάζομαι.
Θέλω να πω, το βρίσκω πολύ, πολύ γενναιόδωρο να μπορεί κανείς να χρηματοδοτεί εκδηλώσεις τις οποίες μετά να προσφέρει δωρεάν, δηλαδή ακριβώς να κάνει δώρο στους πολίτες και στους κατοίκους και επισκέπτες αυτής της πόλης.
Τελείως χρηστικά όμως, να πούμε στους ακροατές ότι αυτή η συγκεκριμένη συναυλία θα είναι κατόπιν προσκλήσεων και φαντάζομαι...
Όχι, όχι.
Πώς θα ακολουθήσετε.
Έχει και προσκλήσεις, υπάρχουν, ναι, είναι με δελτία
εισόδου. Με δελτία εισόδου και προτεραιότητα. Ναι. Θέλεις να κάνουμε παύση, θέλεις να μιλήσω λίγο να μουσική, okay. Ας ακούσουμε λοιπόν και τον τεχνικό μας, να κάνουμε μια παύση, να πάρουμε μια ανάσα, συνεχίζουμε με το πρόγραμμα.
Διαδώστε απόκριση σωστή. Ποιος έχει το χρυσό κλειδί όπου ανοίγουν οι ουρανοί? Ποιος κι αν το παρακαλεί, όχι, του λέει, όχι. Βρε κορίτσι, μια ζωή την έχουμε. Βρε κορίτσι, άλλο δεν αντέχουμε. Μάγισσες ρίχνες και μελετήστε το καλά. Ποιος έχει το χρυσό κλειδί όπου ανοίγουν οι ουρανοί? Κι όποιος κι αν το παρακαλεί, όχι, του λέει, όχι. Βρε κορίτσι, θα μας φάγει άνισο. Άνοιξε μας λίγο τον παράδεισο.
Αντανακλάσεις, δεύτερο μέρος μιας διαδρομής που επικεντρώνεται σήμερα στο προγραμματισμό, στο νέο προγραμματισμό του Ολύμπια Δημοτικό Θέατρο Μαρία Κάλλας. Το είπαμε μια φορά ολόκληρο, μετά θα το πάμε πολύ κομμένο. Τάση Χριστογιαννόπουλος μαζί. Ακούσαμε λοιπόν κάτι από...
Ακούσαμε το Χρυσό Κλειδί, ένα ποίημα του Οδυσσέα Ελίτη που έχει μελοποιήσει ο Γιώργος Κρουπός.
Και εκεί λοιπόν θα σταθούμε ότι φέτος στο πρόγραμμα υπάρχουν ούκο λίγοι συνθέτες του 20ου αιώνα και μάλιστα υπάρχει και ένα ιδιαίτερο αφιέρωμα που πραγματικά έτσι ξενίζει, είναι κόντρα ρόλος, αυτό στο Βασίλη Τσιτσάνη για ένα τέτοιο χώρο.
Ναι, δεν είστε οι πρώτοι που το λέει.
Είναι ένα λαϊκό ακούσμα μέσα στο Ολύμπια, δεν ξέρω κατά πόσο.
Αλλά ακριβώς επειδή το Ολύμπια... Σας είπα, θέλει να ανοιχτεί και είναι ένα ανοιχτό θέατρο. Οπότε η πρόθεση είναι να μην υπάρχουν αυτού του τύπου τα στεγανά ή τα όρια ότι αυτό είναι ρεμπέτικο, αυτό είναι λαϊκό, αυτό είναι κλασικό. Είναι ακριβώς επί το εργαστήριο ελληνικής μουσικής, αυτό το σχήμα του το μουσικό σύνολο του Δήμου ασχολείται κυρίως με την σύγχρονη έντεχνη ελληνική μουσική. Οπότε γι' αυτό έχουμε μια σειρά συναυλιών που για μας δεν έχει διαφορά αν είναι ο Τσιτσάνης, αν είναι ο Πλέσας, αν είναι ο Σωστακόβιτς, αν είναι ο Κουρουπός, αν είναι ο Μενέλαος Παλάντιος,
αν είναι ο Θοδωράκης,
αν είναι ο Θοδωράκης, Πλέσας, αν είναι ο Κουγιουμτζής, αν είναι ο οποιοσδήποτε, αν είναι η Σαβίνα Γιαννάτου με τους Πριμαβέρα Ενσαλόνικο, αν είναι ο Γιώργος Καλούδης με την κριτική αναγεννησιακή του Λύρα.
Από ethnic τελείως ethnic.
Ακριβώς. Ναι. Όπως δηλαδή έρχεται σε μια σειρά συναυλιών που κάνουμε για μουσικές παραδόσεις, έρχεται το El Sistema Gris που είναι η ορχήστρα που απαρτίζεται κυρίως από παιδιά μεταναστών στην Ελλάδα. Mm-hmm. Είναι δηλαδή το πώς διαφορετικές εθνότητες, διαφορετικές νοοτροπίες συναντώνται, συνυπάρχουν και σχετίζονται με τη μουσική και μέσω της μουσικής. Αυτό ακριβώς είναι το ζητούμενο και στα Ολύμπια. Γι' αυτό δεν ξενίζει, στη δική μας αντίληψη τουλάχιστον, δεν ξενίζει καθόλου αν συνυπάρχει, όπως είπα, ο Τσιτσάνης με τον Άρβο Πέρτ ή τον Σωστακόβιτς ή τον Σενσάνς.
Στο πρόγραμμά σας έχουμε 8 νέες παραγωγές, αλλά υπάρχουν και μετακλήσεις, έτσι δεν είναι?
Υπάρχουν παραγωγές... ας πούμε ατόφιες, mm-hmm. που είναι η Οπερέτα, ο Κουρέας Σεβίλης Όπερα, η Νυχτερίδα Οπερέτα, ο Σουίνι Τοντ Μιούζικαλ, το Φουλάρι Σύγχρονη Όπερα της Δήμητρας Τρυπάνη. Υπάρχει μια παράσταση η οποία στείνεται πάνω σε μουσικές του Γκούσταβ Μάλερ και του Τσεμλίνσκι με τον Μάρκελο Χρυσικόπουλο. Υπάρχουν δύο καινούργιες παραγωγές χορευτικές σύγχρονου χορού, μία του Γιάννη Νικολαίδη που κάνει μια αναφορά στην ιστορία του ελληνικού χορού ξεκινώντας με ένα αφιέρωμα στη Ραλού Μάνου, και δεύτερη παραγωγή του Αντώνη Φωνιαδάκη που είναι ένας πολύ σημαντικός χορογράφος, mm-hmm. που εμφανίζεται σπάνια στην Ελλάδα. Εδώ πρέπει να πω, να ζητήσω συγγνώμη από τον κόσμο του κλασικού μπαλέτου που δεν προλάβαμε, δεν καταφέραμε για λόγους ταχύτητας και τεχνικούς να έχουμε αυτή τη χρονιά και κλασικό χορό στα Ολύμπια. Από την άλλη, ευτυχώς, το κλασικό μπαλέτο παρουσιάζεται, παίζεται στο Μέγαρο και σε διάφορα άλλα μέρη, οπότε ελπίζω να μην στενοχωρηθούν
υπάρχει,
πολύ.
Όχι, υπάρχει στο χάρτη της Αθήνας.
Οπότε
και
υπάρχουν αυτές οι παραγωγές. Υπάρχουν εκπαιδευτικά προγράμματα και με τη συμφωνική μας ορχήστρα. Stand-up Symphony είναι το πρόγραμμα, μια σειρά συναυλιών με τον Δημήτρη Δημόπουλο. Ταυτόχρονα υπάρχουν εκπαιδευτικά προγράμματα μέσα στο φουαγέ, το οποίο ξανανοίγει ως ένας ιδιαίτερα ζεστός, που αυτό είναι και η έννοια του φουαγέ, mm-hmm. της λέξης, ζεστός χώρος στο κέντρο της Αθήνας, που θα έχουμε δράσεις για παιδιά με τη Μάρο Θεοδωράκη, ανιψιά του Μίκη, uh-huh. Και πολύ σημαντική μουσικοπαιδαγωγό, συνθέτρια, πιανίστα. Θα έχουμε μια σειρά μαθήματα και γνωριμία με την αρχαία λύρα, με τον Νίκο Ξανθούλη, που τα παιδιά θα γνωρίσουν και θα παίξουν με την αρχαία λύρα. Θα έχουμε μια σειρά πάλι σε συνεργασία με την Εθνική Λυρική Σκηνή, ένα πρόγραμμα για ανθρώπους άνω των 65, κάθε Τετάρτη νομίζω θα είναι αυτά. Μια σειρά που για να συνδέεται πάλι με την μελοποίηση του Κουρουπού και του Ελίτη, μια σειρά συναυλίες, το πώς οι Έλληνες συνθέτες από το 19ο αιώνα μέχρι σήμερα μελοποιούν ή σχετίζονται με την ελληνική ποίηση. Τι άλλο θα έχουμε?
Θα έχουμε θέατρο που το έχετε αφήσει.
Γιατί
έρχεται και πάρα πολύ κοντά το θέατρο αυτό. Και νομίζω ότι ήταν μια παραγωγή η οποία είχε αρέσει πέρσι πάρα πολύ.
Πήγε πάρα πολύ καλά.
Παίζονταν στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά. Μιλάμε για την παραγωγή Τρεις Ψηλές Γυναίκες.
Τρεις Ψηλές Γυναίκες του Μπομπ Γουίλσον. Και ζήτησε ο ίδιος να επαναληφθεί αυτή η παραγωγή στο συγκεκριμένο θέατρο, το οποίο για κάποιο λόγο το αγαπά.
Λίγο.
Και γιατί να το πούμε όχι αλίμονο, πέραν το ότι είναι μια ποιοτικά εξαιρετική πρόταση, αλλά είναι και κάτι, γιατί θέλουμε το Λίμπε να έχει και έναν μήνα, μια περίοδο τέλος πάντων αφιερωμένη στο θέατρο, ενός ιδιαίτερου τύπου θέατρο. Και θα υπάρχουν και οι συνεργασίες με την Φιλαρμόνια Ορχήστρα που θα παρουσιάσει την όπερα Διδό του Λαβράγκα των αρχών του 20ου αιώνα, κρατώντας την ιστορία και τη σχέση που έχουμε με την κλασική μουσική στην Ελλάδα από τότε, με την Collegium Musicum των Αθηνών που είναι μια ορχήστρα εγχόρδων, το φεστιβάλ, είπαμε, περίοδος με τις μουσικές παραδόσεις που θα είναι η Σαβίνα Γιαννάτου με τους Primavera in Salonico, η Εξιλέντσιο θα παρουσιάσουν μεσαιωνικά τραγούδια και αναγεννησιακά τραγούδια της Μεσογείου, οι Afro Greeks με τον Μενέλαο Καραμαγκιόλη θα παρουσιάσουν τις δικές τους.
Τους οποίους αυτή την εποχή τους βλέπουμε σε μια έκθεση στην Πειραιώς. Ακριβώς, είναι φανταστική η παρέμβασή τους.
Έχουμε όσο περισσότερα πράγματα και προτάσεις επαφής μπορέσαμε να βάλουμε.
Εγώ θα προσθέσω απλώς ότι υπάρχει και musical.
Ναι.
Και ότι υπάρχει και δεν τολμάω να το πω στα ιταλικά, Le voci di Dante.
Α, γιατί ναι, βέβαια.
Αυτό πραγματικά, τουλάχιστον για τους φαν του κινηματογράφου, η παρουσία του Τόνι Σερβίλο εδώ στην Αθήνα νομίζω ότι είναι μοναδική.
Ναι.
Πρέπει να τον περιγράψουμε βέβαια. Είναι ένας από τους κλασικούς ηθοποιούς του. Έχει ερμηνεύσει Αντρεώτη, έχει τον Μπερλουσκόνη σε μια ταινία.
Ναι, τον Μπερλουσκόνη, στην Grande Bellezza.
Ναι.
Ο Τόνι Σερβίλο έρχεται και ευχαριστούμε πάρα πολύ το Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο σε συνεργασία και με το Θέατρο Πίκολο τη Μιλάνο. Με το οποίο επίσης δεν προλάβαμε να έχουμε περαιτέρω συνεργασία, γιατί πώς αναχωρέσουν και σε ένα θέατρο. Αλλά ευτυχώς που καταφέραμε να έρθει έστω για μια φορά. Και ποιον άλλον έχουμε? Έχω ξεχάσει και κάτι άλλο. Θα το θυμηθώ. Είναι πολλά.
Στη συνέντευξη ήσασταν λαλίστατος.
Ναι, παρόλα αυτά και στη συνέντευξη τύπου ξέχασα τρεις παραγωγές και έκανα και λάθος ονόματα, αλλά ευτυχώς μου το συγχώρεσαν.
Καλοί άνθρωποι. Υπάρχουν καλοί άνθρωποι σε αυτόν τον κόσμο. Λοιπόν, Θάης Χριστογιαννόπουλος, λοιπόν, Ολύμπια, Δημοτικό Θέατρο, Μαρία Κάλλας. Νομίζω ότι για τις επιμέρους λεπτομέρειες των όλων των παραγωγών και για ό,τι ενδιαφέρει τον καθέναν, μπορείτε να τα αναζητήσετε στο πρόγραμμα. Έχει ήδη αναρτηθεί στο site, στην ιστοσελίδα του Θεάτρου Ολύμπια.
Και στην ιστοσελίδα του Οπανδά.
Αχ, και το Πανδά. Είναι διπλό, έτσι.
Είναι και αυτή. Είναι κυρίως το Πανδά και το δικό μας τώρα ετοιμάζεται να βγει και να τρέχει όπως του πρέπει.
Όπως του πρέπει. Okay. Τρίτος πυλώνας, λοιπόν. Στις συνέργειες, εκτός από την Εθνική Λυρική, την Κρατική Ορχήστρα,
το Δίο Αθηνών, ΕΡΤ,
το Δίο,
την ΕΡΤ,
έχετε γενικώς διακτηνιστεί σε όλους τους οργανισμούς οι οποίοι
προσπαθούμε
μπορούν.
Με την Αρχιεπισκοπή Αθηνών επίσης και το Δήμα Μουσικής Αρχιεπισκοπής θα έρθει για πρώτη φορά να παίξει.
Σε τι πράγμα. Δεν με εντυπωσιάζει από εσάς, αλλά
θα κάνει μια εκδήλωση μέσα στα Χριστούγεννα με ύμνους, τι πιο προφανές, με ύμνους και τραγούδια των Χριστουγέννων. Έχουμε την Ροζάρτε, την παιδική χοροδία, η οποία θα παρουσιάσει μια σειρά παραστάσεις με musical πάλι μέσα στα Χριστούγεννα. Έχουμε επίσης μια πολύ σημαντική επαιτειακή συναυλία την 1η Δεκεμβρίου. Mm-hmm. Στις συνέργειες, θα έρθω πάλι στην συναυλία αυτή. Στις συνέργειες έχουμε και συνεργασία με την Ορχήστρα Μίκης Θεοδωράκης για τις 18 Νοεμβρίου, άλλη επαιτειακή συναυλία για τη μεταπολίτευση. Που θα παίξουμε προφανώς έργα του Μίκη Θεοδωράκη. Την 1η Δεκεμβρίου υπάρχει ιδιαίτερη επέτειος που ανακοινώθηκε η Αθήνα, έγινε πρωτεύουσα του ελληνικού κράτους. Mm-hmm. Είναι η 1η Δεκεμβρίου και έτσι λοιπόν εμείς θα κάνουμε εκεί μια επαιτειακή συναυλία με πρόγραμμα πάλι Μπετόβεν, το έργο «Τα ερείπια των Αθηνών», που είναι γραμμένο πριν να γίνει η Αθήνα πρωτεύουσα. Ακολουθεί η «Προσευχή στην Ακρόπολη», έργο του Μενέλαου Παλάντιου, γραμμένο το 1943 μέσα στην κατοχή. Και περνώντας από την Ακρόπολη λοιπόν, τα ερείπια, την Ακρόπολη, την «Προσευχή», το τρίτο έργο της συναυλίας θα είναι η «Αγία Φιλοθέη Αθηναία», καντάτα του Νέστορα Τέιλορ, όπου εκεί πάλι έχουμε, ελπίζουμε να έχουμε την αιγίδα και τη συνεργασία με την Αρχιεπισκοπή Αθηνών ως έναν ακόμα φορέα συνέργειας και συνύπαρξης ουσιαστικά.
Ενυπάρχεται στο πρόγραμμα αυτό από την πλευρά του ερμηνευτή?
Όχι, ευτυχώς. Και λέω ευτυχώς γιατί είναι κάτι που συνειδητά δεν θέλω. Τουλάχιστον την πρώτη.
Υπήρχε κάτι
χρονιά
το οποίο ήταν ζηλευτό για εσάς?
Α, σχεδόν όλα. Νομίζετε. Δηλαδή δεν ήταν η όπερα, ο Κουρέας Σεβίλης, η Νυχτερίδα ή το musical. Ακόμα και χορός, θα ήθελα πάρα πολύ να χορέψω.
Το αλλά ζητήσατε από τον Αντώνη Φωνιαδάκη, μπορεί
δεν
να σε τόλμησα,
δεν το τόλμησα. Για να μην γίνει Γιάννης Κερνάει, Γιάννης Πίνει.
Όχι, εντάξει, δεν το πω.
Και δεν υπάρχει. Όχι, παρόλα το σκέφτομαι.
Επειδή σιγά-σιγά θα μπούμε και στην ερμηνευτική σας πλευρά.
Ναι,
έρχεται.
Και ακριβώς επειδή υπάρχουν άλλοι χώροι και άλλες σκηνές στην ίδια πόλη, που αν κάποιος έχει την ευγενή καλοσύνη να θέλει να ακούσει την αφεντιά μου να τραγουδάει, θα μπορεί να με δει στη λυρική σκηνή. Ας ξεκινήσουμε πρώτα με αυτό.
Λοιπόν, νομίζω ότι έχουμε ολοκληρώσει τον κύκλο παρουσίασης του προγράμματος του Ολύμπια Δημοτικό Θέατρο Μαρία Κάλλας. Κάτι πρέπει να κάνετε με τον κύκλο. Εγώ θέλω να ρωτήσω, κλείνοντας, πόσο ευέλικτος μπορεί να είναι ένας καλλιτεχνικός διευθυντής σε ένα τέτοιο δημοτικό οργανισμό? Μπορεί η ελευθερία τουλάχιστον της επιλογής και του στησίματος του προγράμματος την είχατε?
Την είχα.
Την απόλυτη.
Την είχα, την είχα, την είχα. Προφανώς υπήρξαν προτάσεις ή διαθέσεις για συμμετοχή στο πρόγραμμα, αλλά όχι, για να είμαι τίμιος, είχα την απόλυτη ελευθερία. Και νομίζω ότι αναλόγως το πώς θέλει και πώς αντιλαμβάνεται κανείς την ευελιξία, εάν είναι ειλικρινής με τον συνομιλητή του, γνωρίζει το αντικείμενο, το αγαπά και συνδιαλέγεται με τον απέναντι με βάση αυτή την ειλικρίνεια, αυτή την αγάπη και το σεβασμό, τότε μπορεί να έχει μια ευελιξία αποτελεσματική.
Χαίρομαι που δεν υπάρχει γκρίνια. Λοιπόν, Θάνο, Μαρία Κάλλας μπαίνουμε, γιατί μπαίνουμε σιγά σιγά στη λυρική. Oh. Συνεχίζουμε λοιπόν. Τάσης Χριστογιαννόπουλος μαζί μας. Τελειώσαμε το καλλιτεχνικό όλο αυτό πρόγραμμα του Ολύμπια και μπαίνουμε στα δικά σας χωράφια, τα καθαρόαιμα, δηλαδή αυτά τα που αγαπάτε και στο κουστούμι που εμείς σας έχουμε συνηθίσει, αυτό του λυρικού ερμηνευτή, σε μία όπερα, μάλλον σε δύο έργα που γίνονται μία όπερα, Φυγαίνει ένα βλίδι. Η Φυγαίνει εν Τάβρης, Γκλουκ. Ξεκίνημα λοιπόν είναι η εναρκτήρια παραγωγή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και εσάς σας βρίσκουμε στο πρώτο, στην Εναυλίδη, ως Αγαμέμνονα.
Και στο δεύτερο, και στο δεύτερο, στην Εντάβρης, πάλι ως Αγαμέμνονα.
Α, σας βρίσκουμε στο δεύτερο, με βρίσκετε. Διάβατε διανομή και δεν...
Όχι, δεν με ακούτε,
α,
γιατί δεν υπάρχει ο Αγαμέμνονα,
ναι,
στη δεύτερη, αλλά στη σκηνοθεσία αυτή, την ιδιαίτερη σκηνοθεσία του Δημήτρη Τσερνιακόφ.
Αυτό είναι μια λεπτομέρεια που δεν... Γιατί έβλεπα τη διανομή και ήσασταν στο δεύτερο.
Δεν είμαι, γιατί δεν υπάρχει ο Αγαμέμνονας ρόλος. Αλλά υπάρχει ως παρουσία, που είναι λογικό, γιατί κανένα την πατρική παρουσία ή τη γονεϊκή, αν θέλετε, παρουσία,
την κουβαλά
για καιρό. Ναι, είναι το άνοιγμα της λυρικής, το οποίο, και ξέρετε, θα πω κάτι όχι επειδή πρέπει, αλλά επειδή πραγματικά το αισθάνομαι. Όντας τώρα στη θέση του, τη διευθυντική του Ολύμπια, βλέπω πραγματικά την ανάγκη και την χρησιμότητα των χορηγών, των ανθρώπων που έχουν την οικονομική δυνατότητα να βοηθούν για να γίνονται πράξη ανάγκες της κοινωνίας, όπως ήταν η έννοια της χορηγίας στην αρχαία Αθήνα. Το γεγονός λοιπόν τώρα ότι το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος χορηγεί και βοηθά, εκτός όλων των άλλων δραστηριοτήτων που κάνει, βοηθά και την εθνική λυρική σκηνή και την τέχνη αυτή, είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί διαφορετικά δεν θα μπορούσαν να γίνονται αυτού του είδους τα ανεβάσματα, αυτού του είδους οι παραστάσεις, αυτού του είδους οι προτάσεις, οι καλλιτεχνικές. Γιατί η λυρική σκηνή με τον Γιώργο Κομεντάκη τα τελευταία αυτά 7 χρόνια έχει ανοιχτεί σε ένα πολύ μεγάλο διεθνές πεδίο. Συνδιαλέγεται, συμπαράγει με πολύ μεγάλους και σημαντικούς οργανισμούς. Κάτι το οποίο και της αξίζει και το κάνει με πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Έτσι λοιπόν έχει τη δυνατότητα, για παράδειγμα, να φωνάξει πέρσι, πρόπερσι, πότε ήταν, τον Ολιβιέ Πι και να κάνουμε το Βότσεκ.
Το Βότσεκ,
να φωνάξει τη Φανή Αρντάν και να κάνει την Λέδη Μάκβεθ του Τσένσκ ή τον Αλέκο που θα κάνει αργότερα. Να φωνάξει τον Δημήτρη Τσερνιακόφ. Μιλάμε για πολύ μεγάλα ονόματα
στη σκηνοθεσία και στο χώρο της όπερας.
Και έρχεται λοιπόν ο Δημήτρης Τσερνιακόφ και προτείνει σε μια συμπαραγωγή με το φεστιβάλ Aix en Provence, που είναι από τα μεγαλύτερα φεστιβάλ όπερα στον κόσμο, και την Οπερά του Παρισιού, επίσης από τα μεγαλύτερα μεγέθη. Υπάρχει λοιπόν, σε αυτό το τρίγωνο είναι και η εθνική λυρική σκηνή. Για να έρθει ο Τσερνιακόφ και να προτείνει τη δική του ανάγνωση και πρόταση στο έργο του Γκλουκ στην Ιφηγένεια Εναυλίδη και στην Ιφηγένεια Εναυλίδη.
Είναι δύο έργα, γιατί μιλάμε για μία όπερα, τα δύο έργα δηλαδή, μιλάμε για μία παραγωγή 4-5 ωρών με το διάλειμμα.
Ναι, το οποίο στη Γαλλία δεν ήταν μόνο ανεκτό, ήταν και ενδιαφέρον, γιατί αντέχεις να παρακολουθείς. Είναι δύο ιστορίες που συνδέονται εξάλλου. Είναι η μία. Έχει γεννά την άλλη, είναι
βέβαια,
παρελθόν
ναι.
της άλλης. Οπότε προτείνει μια πολύ ενδιαφέρουσα και εγωιτευτική σκηνογραφική και δραματουργική ανάγνωση. Τώρα, αυτό είναι και νομίζω και το ενδιαφέρον. Όποιος έρθει, άλλοι θα το βρουν αυτό πολύ ενδιαφέρον, άλλοι μπορούν να το βρουν όχι τόσο ενδιαφέρον, αλλά αυτό είναι και το, νομίζω, το ουσιαστικό, ότι βρίσκονται σε έναν ανοιχτό διάλογο με τις καλλιτεχνικές δυνάμεις του σήμερα. Ο κόσμος δηλαδή έρχεται για να δει, να κρίνει, να αισθανθεί, να δεχτεί ή να απορρίψει.
Έχει ξεφύγει πολύ από το πρωταρχικό κείμενο.
Όχι, το κείμενο είναι ίδιο, αλλά το θέμα είναι πώς το ερμηνεύεις και πώς το παρουσιάζεις, πώς το στείνεις, πώς το οπτικοποιείς.
Έχει έρθει στο σήμερα, έχει μείνει.
Έχει έρθει σε, δεν θα έλεγα στο σήμερα.
Προσπαθώ να εκμεύσω τώρα γι' αυτό.
Ναι, θα το δούμε, θα το δείτε σε ένα άχρονο, σχετικά σύγχρονο.
Άχρονο, σύγχρονο, ναι.
Σύγχρονη οπτική, όπου ο βασικός κορμός, ο βασικός άξονας είναι ο πόλεμος. Το οποίο δυστυχώς εξακολουθούμε να το ζούμε στις μέρες μας, ουσιαστικά στο πετσί μας, ακόμα και αν σήμερα εδώ στη χώρα δεν έχουμε στο
αυτός
πετσί μας.
Αυτός ο συγκεκριμένος σκηνοθέτης νομίζω ότι το ζει στο πετσί του.
Ακριβώς.
Ως Ρώσος.
Ως Ρώσος. Αλλά και εμείς σήμερα στο πετσί μας ζούμε τη βία. Ζούμε την ένταση. Λοιπόν, οπότε το έργο βγάζει στην επιφάνεια, δηλαδή δεν σε αφήνει να ησυχάσεις ή να διασκεδάσεις, αλλά σε φέρνει αντιμέτωπο με μια διαφορετική αισθητική, σε φέρνει αντιμέτωπο με τις ανάγκες και τα προβλήματα του σήμερα.
Μάλιστα. Αγαμέμνονας, τώρα είναι πραγματικά ελκυστικό και θέλω να το ρωτήσω. Στο δεύτερο μέρος, ως τι παρουσιάζεται, ως φάντασμα?
Καλά, αυτό είναι πολύ εύκολο, είναι ακριβώς, ως φάντασμα. Ναι.
Μάλιστα, ως φάντασμα.
Δηλαδή παρουσιάζεται ο Αγαμέμνονας και η Κλυτεμνήστρα, mm-hmm. Θα σου το πω, πώς φέρουμε όλοι μας, φέρουμε τους πεθαμένους μαζί μας.
Ναι, μόνο
τους δικούς
που
μας ανθρώπους,
λίγο θύτες, έως πολύ.
Γιατί θέλετε να πείτε ότι τους δικούς μας θύτες δεν τους φέρουμε ως ένα βαθμό, αν δεν έχουμε κάνει την απαραίτητη ψυχανάλυση, δεν τους κουβαλάμε μέσα μας με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Γι' αυτό λέω ότι είναι εύκολο από τη μια μεριά να πεις «Α, δεν μ' αρέσει η σκηνοθεσία αυτή, είναι πολύ μοντέρνα» ή «Δεν έχει καμία σχέση με αυτό που ήταν το έργο κάποτε». Όμως το γεγονός ότι το έργο τέχνης είναι ζωντανό και γι' αυτό είναι και ένα έργο τέχνης, μας δίνει την ευκαιρία να μπορούμε να το βλέπουμε και από διαφορετικές οπτικές και να διαφωνούμε ενδεχομένως.
Όταν είστε επί σκηνής, καταλαβαίνετε τι εισπράττουμε εμείς από το κοινό?
Εννοώ
ότι έχετε την ίδια οπτική.
Όχι. Όταν είμαι επί σκηνής, είμαι κάπως άλλος. Uh-huh. Δηλαδή δεν είμαι ανοιχτός, δεν μπορώ να είμαι τόσο ανοιχτός σε αυτό. Πρώτον, γιατί υπάρχει ένα κομμάτι το οποίο ελέγχει διαρκώς τι συμβαίνει από πλευράς τεχνικής, μουσικής,
φυσικά,
υποκριτικής. Και υπάρχει και ένα άλλο κομμάτι, ένα μεταφυσικό κομμάτι, το οποίο είναι ένας ανοιχτός διάβλος μεταξύ του επέκεινα, του θείου, του αόρατου και του ορατού, που είναι η σχέση με το κοινό. Αισθάνομαι τη σχέση, αισθάνομαι την ενέργεια, αλλά εκείνη την ώρα δεν μπορώ ούτε να αναλύσω, ούτε να καταλάβω τι ακριβώς συμβαίνει.
Μάλιστα, δεν ξέρω αν πρέπει να προσθέσουμε περισσότερα πράγματα για την Ιφηγένεια Ναυλίδη και η Ιφηγένεια Ταύρης.
Να προσθέσουμε να έρθουν οι άνθρωποι να μοιραστούμε αυτή την εμπειρία.
Ναι, ήδη έχει παρουσιαστεί επιτυχώς στο Aix-en-Provence, από ό,τι γνωρίζω. Έχει αποσπάσει αρκετά καλές κριτικές. Φανταζόμαστε ότι χρειάζεται λίγο κουράγιο, βέβαια. Είναι τετράωρη
αυτό
όπερα.
Είναι,
υπάρχουν 55 ναι. λεπτά ένα διάλειμμα μεγάλο μέσα, έστω για να καθαρίσεις έτσι και για να το ξαναπιάσεις από την αρχή. Ξεκινάει στις 6.30 ώρα, η αρχή γίνεται στις 10 του μήνα, 10 του Οκτώβρη, συγγνώμη, του Σονούπο, και για 7 παραγωγές.
Παραστάσεις.
Θέλετε κάτι άλλο να συμπληρώσουμε? Πριν
όχι.
αποχαιρετιστούμε.
Πέραν του ένα μεγάλο ευχαριστώ.
Εγώ.
Και σε εσάς. Και σε όλους τους ανθρώπους που μας βοηθάνε, μας στηρίζουν. Και κάθε κριτική, κάθε άποψη είναι δεχούμενη. Καλοδεχούμενη δεν ξέρω. Αλλά δεχούμενη σίγουρα.
Είσαστε ακριβείς πάντως. Πάντα. Λοιπόν, με τι τελειώνουμε?
Μπορούμε να κλείσουμε με τον μακάβριο χορό. Έχει ενδιαφέρον, είναι ένα τραγούδι του Σενσάνς, σε ένα ποίημα όπου σηκώνονται οι σκελετοί, κατεβαίνει ο χάρος, ξυπνά τους σκελετούς από τα μνήματά τους και χορεύουν όλοι χωρίς να υπάρχει διάκριση. Χορεύει η Μαρκισία με τον υπηρέτη, ο Δούκας με τον αμαξά, που μας δείχνει ότι ο θάνατος ουσιαστικά εξισώνει τα πάντα και είμαστε όλοι ίσοι.
Απέναντι.
Ό,τι και να συμβαίνει, απέναντι σε κάποια πράγματα στη ζωή. Μέχρι που ξημερώνει και γυρίζουν όλοι
στους
ρόλους τους.
Λοιπόν, εδώ πρέπει να πούμε ότι οι μουσικές επιλογές όλης της εκπομπής, με εξαίρεση βέβαια μόνο την Ιφηγένεια Ναυλίδη, ανήκουν στον κύριο Τάση Χριστογιαννόπουλο, τον οποίο και ευχαριστούμε πραγματικά από καρδιάς. Πάμε.
Zig, la mort en cadence frappant une tombe avec son talon. La mort à minuit joue une heure de danse. Zig, zig, zag sur son violon. Le vent d'hiver souffle et la nuit ruelles sombres, des gémissements sortent des tilleuls. Les squelettes blancs vont à travers l'ombre, courant et sautant sous leur grand linceul. Zig, 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 chacun se trémousse, on entend claquer les os des danseurs. Un couple lascif s'assoit sur la mousse comme pour goûter d'anciennes douceurs. Zig, zig, zag, la mort continue de raquer sans fin son aigre instrument. Un vol est tombé, la danse est nue, son danseur la serre amoureusement. Baronne et le bel galant, pauvre charron, horreur et voilà qu'elle s'abandonne comme si le rustre était un baron. Zig, 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 qu'elle sera ma bande, quel cercle de mort se donne à la main. Zig, zig, zag, on va dans la bande, le roi t'en va dire auprès du vilain. Les psites, tout à coup, on quitte la ronde, on se pousse, on fuit, le coq a chanté. Oh, la belle nuit pour le pauvre monde, et vive la mort et l'égalité.
Ακριβώς, ισοτιμία. Κάπως έτσι τελείωσε.
Ζήτω ο θάνατος και ζήτω και η ισοτιμία, βλέπω. Ισοτιμία. Ναι, ισότητα.
Ισότητα είναι βασικά, εγκαλυτέ. Είναι από το τρίπτυχο το γαλλικό, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Τάσης Χριστογιαννόπουλος, Αλίνα Νοφωτίστου, στο στούντιο του πρώτου προγράμματος. Ήταν ακόμα ένα επεισόδιο των Αντανακλάσεων. Βεβαίως.
Θέλω απλώς να πω ότι επειδή, γιατί κλείσαμε με το θάνατο και την ισότητα, όμως ότι μέχρι να φτάσουμε εκεί είμαστε ζωντανοί.
Και έχουμε δρόμο.
Και έχουμε δρόμο, δουλειά και δόξα τω Θεώ να είμαστε καλά, να προσπαθούμε να ζούμε αυτή τη ζωή όσο πιο βαθιά και ουσιαστικά γίνεται.
Από το στόμα σας, δεν είναι πάντα
και εφικτό. Και να ευχηθούμε και πάρα πολύ προσωπικά και το θέλω, αλλά νομίζω πως όλος ο κόσμος να γίνει καλά η Μαρινέλα.
Μακάρι. Λοιπόν, από εμάς λοιπόν, από το Θάνο Τσιμέκα που ήταν στην κονσόλα του ήχου και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό απόγευμα, καλό Σαββατοκύριακο. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Αμέσως μετά ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος και φυσικά μετά ο σύνθιστε Γιάννης Πετρίδης. Καλό σας απόγευμα.